سلام عزیزلر. کلامنینگ دانالیگی دیب ناملنگن دستورگه خوش کلیبسیز. پاولوسنینگ ریملیکلرگه یولنگه مکتوبنه اوقیر اکنمیز. اونین کلام ایچیدگه نقدر قدرتلی کتابلردن بری اکنگه امین بولمیز. برنچی بابده یاق. آدمزادنین خدا آلدده نقدر گناهکار اکنه. حقیقتنه آدمزاد بزگنه و خدا حقیقتنه قولدن کلگنه چه یشرشه یا که جم سقلشه یک قال کرستلگن. ناحقلی قلب حقیقتنه آیاق آسته قلیاتگن برچه بتفق و فاسق انسانلرگه ککتن خدانی غزبه تکلشگه تیار. خدا حقیده نمهی که بلش ممکن بلسه اولرگه روشندر. خدانین اوزه اولرگه زاخر ایدکن. اونین کورماس خصوصیتلری ایسه، یعنی ابدی قدرت و الهیات اوز ایجاد محصولی بارلقنه یردکنیدن انگلشلده و آچق گرنب دورده. شنده قلب، اولرنین ازرلری یوک. چونکه اولر خدانی ادراک ایدکنلری خالده اونو خدا صفتده اولوغلمدلر و اونگه شکرانه ایدمدلر. بنین ارنگه بیمن خیاللرگه بیرلب اولرنین بی فراست دیدو دلگه ظلمت چشده. اوزلارنه اقلی بلب، اقلده ناکس بولب قالدلر. منگو برخیات، خدانین اولوغوار جمالنه، اولار دنیادن اتکنچه انسان، قوش، چاروه، سدرالوچه، سورتلرگه، بوتلرگه علمشتردلر. شنین اچن خدا اولارنه اوز یرکلردگه چرکن اختراسلره آغوشته قالدرده. اولار بر برنین بدنلرده بی خیالی قلب، توبلشب گتدلر. خدانین حقیقتنه یالغان بلن علمشترب خالق ارنگه مخلوقه سغنب تاپندلر. خالق عالمگه یسه ابدی شان شرفلر بولسن. آمین. ریملیکلرگه یولنگن مکتوبنین اشبو پرچسته آدمزاد حقیقتنه روخسزلنترشنین یا که اون کتلب اوچشنین اوچ باغانسنه کورش ممکن. اولن بار خداگه شکر قلمسلیک و اونین شخورتنه عالمگه یایمسلیک یک قال کورنب دربده. qisqa qilib aytadigan bo'lsak, uni butunlay ignor qilayotganligi ko'rinib turibdi. Odamlar xudoning haqiqatlari va uning shuhrati haqida gapirmaslik haqida birgalikda til biriktirganiga o'xshaydi. Ko'pchilik xudoni tan olishdan bosh tortyapti. Ko'pchilik turmush tashvishlariga sho'ng'ib, xudoning inoyati va uning va'dalari haqida o'ylamay qo'ydi. Xudoning haqiqatini yashirishning yana bitta usuli bu o'zimizni aqlli yoki dono deb bilishdir. Odamzod shundayki, o'zi bilmagan holda doim xudoga o'xshashni istaydi. Odamzod ham xudodek dono va hamma narsani bilishni istaydi. Nafaqat bilim yoki donolik, balki barcha kelib chiqayotgan muammoyu qiyinchiliklarni xudoga o'xshab, o'z kuchimizga tayanib hal qila olishimizga ishonamiz. Xudoning haqiqatini yashirishda yoki uni chetlab o'tishda odamlar xudoga sig'inishning o'rniga boshqa narsaga sig'inadilar. Masalan, televizor, mashina, to'y va shunga o'xshash narsalar. Mashinasi bor ko'pchilik unga sig'inishni boshlagan. Mashinam bo'lmasa meni hech kim jiddiy tan olmaydi deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasa, qaysi uyga kirmang, u yerda hamma televizorga tikilib, hatto katta bo'lsa va uni qancha ko'p ko'rsam, xudoning haqiqati tezroq olamda tarqaladi deb o'ylashsa kerak. Undan tashqari, birodarlar oldida ushbu yangi va katta televizorni maqtasam, tezroq jannatga tushaman deb o'ylashsa ham kerak. Yana kim bilsin. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.